Я з цікавістю спостерігала за тонкощами і нестабільністю європейської природи. Осень, яка вистромляла ніс уже з середини серпня. Весни, що бралась за колючі дерева в кінці лютого. У моєму Алжирі пори року змінювалися за кілька днів і були надзвичайними. В будинку стояла тиша. Діти бавились на подвір'ї. Жан-П'єр примостився збоку, щоб прочитати мій твір. Я куняла. Від того, що лежала горілиць, я згадала. В лікаря я теж у такій позі. Отож, уперше подумала про мою писанину з позиції лікаря. В принципі, я не повинна була їх давати. Невідчепний спогад зринув у пам'яті. Крутився в голові, не знаю чому, й хвилював. Кілька місяців тому я мала відредагувати рекламний текст для молочного кооперативу. Бюро зустрілося з директором цього товариства, який заявив прилюдно: «Найкраще, якби ви приїхали на завод. Це вам скаже більше, ніж усі оті дані». Всі погодились, що це мудре рішення, і я теж змушена була погодитись. Вони й гадки не мали, чим це було для мене. Звідки їм знати, в якому пеклі я живу? Це було тоді, коли я тільки почала відкривати свої недоліки. Страх ще в ряди годин мені наступав на п'яти. Завод був у північному передмісті Парижа. Чи зможу я перетнути цю зону злиднів і суму, де зіймаються в небо багатоквартирні башти сучасних мікрорайонів? До того ж, у мене була абсолютна відраза до молока, його запаху, смаку й вигляду. Я не могла їм цього сказати, а ще менше – що мене може вхопити яка химера і примусити втікати, пітніючи і сапаючи. Робота була основним елементом моєї рівноваги. Зректися її я не могла. Як без роботи вижити та ще й оплачувати сеанси в лікаря? Я поїхала. І все виявилось добре. Це було таке щастя. Я подолала страх. Піднесена. Порівняла завод, схожий на літеру «У», з фокусником, що ковтає вантажівки цистерни, магічно перетворюючи їх на глечики з йогуртом і кефіром, на пакети з молоком. Ніколи раніше я такою мірою не застосовувала в роботі фантазію. Це мені вже дозволено? Перед тим, як нести рекламу в бюро, я показала її тому редакторові, якого вважала найрозумнішим, найцікавішим і найенергійнішим. Оце написала про молочний кооператив, та й не знаю, чого моя писанина варта. Тобі не важко глянути? Він уважно прочитав, обернувся до мене з насмішкуватим виглядом. Отже, пані пише в стилі Жана Ко?
Хто такий Жан Ко?
Бовдур, який думає, ніби вміє думати.
Іншими словами, ти не вважаєш, що це жахливо?
Фу, ти гарно придумала. Здавай, цей матеріал піде.
По якому часі я дізналася, Жан Ко – лауреат Гонкурівської премії. Того самого вечора, повернувшись додому, почала передруковувати свої нотатки. Іноді я думала, що Жан-П'єр заснув, але ні, перегортає сторінку. Мені дуже хотілося знати, де він читає, але я не наважувалась ворушитися. Прикинулась, ніби сплю. Так воно й було. Відколи дізналась, що Жан Ко – письменник, я почала приводити в порядок безгранину. Я письменниця. Я вдаю себе письменницю. Та ні, хто завгодно, тільки не я. Це аналіз мені вдарив у голову. Мені стало краще, і я думаю, нібито мені все дозволено. В будинку добре палили. Ми спали без ковдри, під білим простирадлом. Жан-П'єр відвернувся, щоб йому було зручніше читати. А я лежала горілиць, намагаючись дрімати. Спочатку довго дивилась на дерево за вікном. Воно колихало свої голі віти в сіробілому небі, тож я заплющила очі, аби краще сприймати тишу. Зрідка Жан-П'єр брав новий аркуш. Тільки шерех паперу серед тиші. Якби це його зацікавило, бодай трішки, він би показав це, коментуючи, або ще якось. Я його знала як мовчазну, витриману людину, що не любить галасливого прояву почуттів. І все ж, Ні, він мовчав так, ніби йому це не подобалось.